okei, avataan Raamatut sieltä toisesta Mooseksen kirjasta tai Eksoduksesta näin tuttavallisemmin. Eli ollaan päästy lukuun 11. Viidettä kertaa saarnasarjaa ollaan menossa. En lue koko tekstiä, luen tähän alkuun erityiset pätkät, eli luvun 11 ja sitten tuosta 12 luvun jakeesta 29 jakeeseen 33, jotka kuuluu siis näin. Sitten Herra sanoi Moosekselle, minä lyön vielä yhdellä vitsauksella Faaraota ja Egyptiä. Sen jälkeen hän päästää teidät täältä. Ja päästessään teidät hän karkottamalla karkottaa teidät täältä viimeistä myöten. Sano siis nyt kansalle, että kaikki niin miehet kuin naiset pyytävät naapureiltaan hopea- ja kultaesineitä. Herra oli antanut israelilaisten päästä egyptiläisten suosioon, ja myös Mooses oli Egyptin maassa hyvin suuressa arvossa pidetty mies, niin Faaraan palvelijoiden kuin kansankin silmissä. Mooses sanoi, näin sanoo Herra, puolen yön aikaan minä lähden kulkemaan Egyptin maan halki, ja kaikki esikoiset Egyptin maassa kuolevat. Valtaistuimellaan istuvan Faaraan esikoisesta, käsikivien ääressä olevan orjattaren esikoiseen asti, ja myös kaikki karjan esikoiset. Koko Egyptin maassa kuuluu silloin kova valitushuuto, jonka kaltaista ei ole ollut eikä koskaan tule olemaan, mutta yhdellekään israelaiselle ei edes koira murise, ei ihmiselle eikä eläimelle. Tästä te tiedätte, että Herra tekee eron Egyptin ja israelaisten välillä. Kaikki nämä palvelijasi tulevat minun luokseni, heittäytyvät eteen ja sanovat, lähde pois sinä ja koko kansa, joka sinua seuraa. Sen jälkeen minä lähden. Sitten Mooses lähti Faaraan luota vihasta hehkuen. Herra sanoi Moosekselle, Faarao ei kuule teitä, jotta monet tunnusteot tapahtuisivat Egyptin maassa. Mooses ja Aaron olivat tehneet kaikki nämä tunnusteot Faaraan edessä, mutta Herra paadutti Faaraan sydämen niin, ettei hän päästänyt israelaisia maastaan. Luku 12, jakeesta 29. Puolen yön aikaan Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistumillaan istuvan Faaraan esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti ja myös kaikki karjan esikoiset. Niin Faarao, kaikki hänen palvelijansa ja kaikki egyptiläiset nousivat yöllä, ja Egyptissä alkoi kova valitushuuto, sillä ei ollut yhtään kotia, jossa ei ollut kuollutta. Faarao kutsui yöllä Mooseksen ja Aaronin luokseen ja sanoi, nouskaa ja lähtekää pois minun kansani keskuudesta, sekä te että muut israelaiset, menkää ja palvelkaa Herraa niin kuin olette puhuneet, ottakaa mukaan myös lampaanne, vuohenne ja nautanne niin kuin olette puhuneet, ja menkää, siunatkaa myös minua. Egyptiläiset painostivat israelaisia saadakseen heidät nopeasti maasta pois, sillä he ajattelivat, me kuolemme kaikki. Rakas taivaallinen Isä Jeesus Kristus, Pyhä Henki, me vetoamme sinun omiin lupauksiin, että näytät meille sinun ihan uutesi. Kuljetat meidät katselemaan Kristusta uhrissa, täydellisessä uhrissa, joka muuttaa kaiken, mitä me ajatellaan itsestämme, toisistamme, elämästä tässä ajassa ja tulevassa. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen. Ennen kuin mennään tarkemmin tekstiä, niin haluan näyttää teille yhteyden evankeliumin, Paavalin evankeliumin ja Jesajan tekstien välillä. Mooses kirjoittaa myöhemmin viidennessä Mooseksen kirjassa, luku 4, jae 32. Onko mitään näin suurta tapahtunut tai onko mitään tällaista kuultu missään taivaan alla sen päivän jälkeen, jona Jumala loi ihmiset maan päälle? Tai onko mikään Jumala koettanut mennä ottamaan itselleen kansaa toisen kansan keskuudesta? Jae 34. Koettelemuksilla, tunnusteoilla ja ihmeillä, sodalla, väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella sekä suurilla pelottavilla teoilla, minkä kaiken Herra teidän Jumalanne on sinun nähtesi tehnyt teille Egyptissä. Sinun on annettu nähdä se, jotta tietäisit, että Herra on Jumala, eikä muita jumalia ole. Ja kaikki, mitä israelilaisille tapahtui, toi sen mukanaan maailmanlaajuisen vaikutuksen. Israelin kansa on niin kuin näyttämöllä, Jumalan demonstraatio koko maailmalle. Herran kansa toimisi Herran pyhyyden ja rakkauden osoituksena maailmanlaajuisesti. Pakanakansat sitten vapisevat myöhemmin, kuinka he kuulevat tämän, mitä Herra on tehnyt tästä väkevästä Herran kädestä. Vitsaukset tulevat Herran oman kansan vapautukseksi. He ovat siis Herran luonteiden piirteiden niin kuin työkalu koko kansa. Jopa niin, että sitten Jerusalemin tuhoon 586 ennen Kristusta tämä kulminoitunut Israelin uskottomuus on myös tarkoitus kiinnittää kansojen katseet israelaisiin. Valitusvirrat 2.15 sanoo, kaikki tien kulkijat lyövät käsiään yhteen, he viheltävät ja nyökyttävät päätään tytär Jerusalemille. Tämäkö on kaupunki, jota sanottiin täydellisen kauniiksi koko maan iloksi? Nyt tänä jouluna, kun katsomme kaikkia sitä, mitä Israelin kansa kuninkainen ei lopulta voinut tuoda, sitä lopullista siunausta, joka täyttäisi koko maapallon, Jumalan läsnäolon kirkkaus ja hänen kansansa, joka katselisi, maistelisi, tuntisi, paistattelisi siinä hänen hyvän katsensa alla iankaikkisesti. Sitä Jeesuksen ihmiseksi tulemista, syntymistä neitsyöstä, hänen täydellistä elämää ja ristin kuolemaa, joka päättyy Jumalan rakkauden täydelliseen heijastamiseen, tosi ihmisyyteen, iankaikkisesti korotettuna ylösnousemuksessa. Meidän tulisi havahtua tähän kertomukseen samalla tavalla kuin Exodus havahduttaa meidät. Apostoli Paavalin sanoin, nyt tulee se linkki Paavalin ja Jesajan välillä. Mitään tällaista, mitä Herra teki Exoduksessa tai mitä Herra tekee ristissä, ei ole noussut ihmisten mieliin. Ihminen ei ajattele näin, kun Herran väkevä käsi näytetään. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Paavali heijastelee tässä korinttilaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 9 Jesajan lukua 64. Ja Jesajan kontekstissa nyt tämä, mikä ei ole noussut ihmisten mieliin, on siis katuva Israel muistelee Exoduksen aikaa, Egyptistä lähtöä. Uskottomuuden tähden nyt temppeli on tuhottu ja nyt he vetoavat Herraan, että hän antaisi tuomionsa ja vapautuksensa tulla jälleen tällaisella ennen kuulumattomalla tavalla, eikö he sieltä historiasta muistaa. Suullisten kertomusten kautta. Suloinen valvontayö, pelottavan tuomioyö ja vapautuksen aamu ovat siinä vaiheessa enää muistaa. Ja Paavalin mukaan nyt evankeliumi Kristuksessa on vastaus itsessä tähän Jesajan odotukseen, tästä Exodus-voiman uudesta tulemisesta. Jumalan väkevän käden näytös, kuoleman tuomio ja vapautuksen itse asiassa pelottava näytös. Jumala tappaa esikoiset, Jumala pelastaa esikoiskansan, Jumala tappaa lopulta oman poikansa. Kuinka tästä niin hätkähdyttävästä sanomasta tulee niin tavanomainen, että me jopa liian nopeasti omaksumme evankeliumi. Miksi meillä niin helposti oli tänään sellainen olo, kun me tultiin tänne, että tämä on tuttu juttu, tämä haluan, mutta onko tämä se sama sanoma taas? Sama sano. Tullaan näkemään, kuinka se avaa itse asiassa meille Kristuksen kirkkauden. Rukoilen, että Kristus tekee sen työn meissä. Se, mitä ajattelemme uhrista, on kaiken keskiössä. Siispä keskitytään tänään katsomaan tätä uhria. Eli tulee se tuhon yö, 9. vitsauksen pimeyden jälkeen tulee sitten se tuhoaja enkeli. Herra tekee työtä. Herra tekee tämän enkelin kautta työtä. Että kaikki, joiden ovenpielet ei ole maalattu sillä karitsan, täydellisen karitsan verellä, joka piti valmistaa aivan erityisellä tietyllä tavalla syödä kengät jalassa, kupeet vyötettyinä. Kaikki, jotka eivät ole siellä talossa sen veren sinetin suojassa, niin kaikkiin niihin taloihin tulee tuhoaja enkeliä tappaa esikoisin. Katsotaan ensinnäkin, kuinka uhri on lupaus siitä, että kaikki tullaan asettamaan kohdalleen. Ei siis vain, että henkilökohtaisesti pääsemme uhrin kautta oikeaan suhteeseen, vaan että kansakuntien tasolla ja suurella kosmisella tasolla kaikki alkaisi niin kuin toimia niin, kun meillä on ajatus, ehkä semmoinen intuitio, että pitäisi toimia. Niin kuin on tarkoitettu, että asiat palautettaisiin ennalleen. Ensimmäinen uhri nähdään rivien välistä ja itse asiassa syntiin lankeemuskertomuksessa. Silloin uhri. Jumala pukee Aadamin ja Eevan alastomuuden, heidän häpeänsä, joka seurasi siitä kapinasta Jumalaa vastaan. Siinä alastomuudessa ei siis sinänsä ollut mitään häpeällistä, vaan heidän mielensä turmeltui. Hän pukee heidät nahkavaatteisiin. Rivien välissä nähdään, kuinka siellä uhrataan ensimmäinen eläinuhri. Eksoduksen uhri, siis toisaalta se Egyptin esikoisten kuolema ja toisaalta se karitsa, jonka vereen he turvautuu Israelin kanssa, on oikeudenmukaisuuden merkki, lupaus, pilkahdus siitä hyvyydestä, että Jumala välittää äärettömän paljon siitä, mikä on hyvää ja mikä pahaa, ja että kaikki asetetaan lopulta kohdalle. Hetken aikaa israelilaiset saa tuntea sen niin kuin kliimaksin, sen voiton sitä pahuudesta, synnistä ja kuoleman vallasta. Yksikään koirakaan ei murise heille, Mooses kirjoittaa. He saavat myös kaiken kullan, siis uhrina Herralle, jota käytetään sitten ilmestysmajan rakentamiseen, uhripalveluksi. Egyptiläiset vapaaehtoisesti antavat omastaan. Jumala tekee heille niin sanotusti Jaakobit, kun Jaakob sai tämän Laabanin omaisuuden, sen riiston jälkeen, muistatte, siirtää koko tämän karjan. Antaa nopeasti siirtyä egyptiläisten omaisuuden israelaisiin. Lopulta Jumalan kansan ja epäjumalien kansan välillä on perustavanlaatuinen ero. Ne niin kuin hylkivät toisiaan. Koko Jumalan kanssa työnnetään pois sieltä Egyptistä. He ei vaan voi kerta kaikkiaan olla. Lopulta se suuri kuva on siinä, että kun kaikki on asetettu erilleen, niin mitään paha ja pyhä, epäpyhä ja pyhä eivät kerta kaikkiaan voi olla yhdessä. Egyptiläiset antavat mitä tahansa. Israelilaisten läsnäolo on tullut heille kuoleman tuoksuksi. Me kaikki kuolemme. He haluaa, että lähtee saman tien pois. Toinen korinttilaiskirja 2.15 sanoo nyt seurakunnasta. Mehän olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle niin pelastuvien kuin kadotukseen joutuvienkin joukossa. Toisille se on kuoleman tuoksu kuolemaksi, toisille elämän tuoksu elämäksi. Kosminen kuvaelma kulminoituu. Koko luomakunta niin kuin puoltaa siellä niiden israelilaisten lähtöä. Kaikki on heidän puolellaan ja toisaalta Jahven työkaluna koko luomakunta on asettunut sitten egyptiläisiä vastaan. Kaikki meren, maan ja taivaan voimat niissä vitsauksissa on kääntynyt Egyptiä vastaan. Lopullinen ero, mikä se on, se Jahven tekemä ero. Hän näyttää armon rikkauden omalle kansalleen ja antaa koko tuomion kaikessa rikkaudessaan vuotaa Egyptin jumalien päälle, Faaraon päälle ja sitä kautta koko kansan päälle. Jesaja samastaa lopullisen oikeudenmukaisuuden tulevaan Messias kuninkaaseen. Hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksen. 11 ja 4. Toiseksi uhri on yksinkertaista Herran pelossa toimimista. Nähdään, kuinka Egyptin epäjumalille perustuva valta on tuhottu. Herra Jahve on Jumala, ei ole ketään hänen vertaistaan. Hän näyttää voimansa yli muiden jumalien. Tästä sitten tulisi laulaa aina ja iankaikkisesti. Mooses jakaa tarkat käskyt uhrikaritsan valmistamisesta. Luottamus, pelko herää kansassa. He toimivat täysin tämän käskyn mukaan uskossa. Hebrealaiskirja 11.28 puhukin. Uskossa Mooses pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivellyn, ettei surmaa ja koskisi kansan esikoissa. Teurastetun karitsan uhriveri ovenpielissä on merkkinä, että he ottavat tosissaan tämän Herran väkevän käden. He ottavat tosissaan Herran pyhyn. Se on heille elämä ja kuoleman asia. He on tämän veren varassa kirjaimellisesti. Tiedättekö, mietin tätä. Enkeli, tuhoaja enkeli, ei kysy siinä vaiheessa, kuka sinne ulkohuussiin yöllä on menossa, kun hän liikkuu siellä tappamassa ihmisiä. Kuinka vilpitön, kuinka rakastava, kuinka tietämätön tai kuinka vahingossa se ihminen eksyykin sieltä pois. Hän ei pelastuisi, jos joku kävelisi siellä yöllä. He ei saanut poistua ennen aamun koittoa sieltä talosta. Herra antaa viimeisen vitsauksen kohdata kaikkia egyptiläisiä katsomatta asemaan, varallisuuteen tai edes lajiin, jos tämmöinen termi sallitaan. Eli hän ei tee edes ihmisten ja eläinten välillä erotusta. Kaikki taivaan, maan ja veden jumalien palvojat lopulta tuhottaisiin. Tämä on siitä niin kuin kuvaelma, ennakointi. Elämän palvojat. Muistakaa tämä. Elämän palvojat erottelematta kuolemalla kuolevat. Heidän nimensä katoaa, kuten yhdeksän vitsauksen kautta on nähty, koko epäjumalien voimien katoaman. Epäjumalien seuraajilta riistetään se tulevaisuuden toivo, johon me kaikki tukeudumme tai olemme tukeutuneet, että elämä jatkuu. Elämässä on jotakin hyvää. Ei muuten jatku. Elämän hedelmällisyyden, yltäkylläisyyden toivo riistetään egyptiläisiltä kokonaan pois. Ei lopulta tule jälkeläisestä sitä suurta kansaa, joka kantaisi heidän nimeään eteenpäin. Heidän muistoaan täältä ikuisuuteen, niin kuin me ehkä ajatellaan, että siinä on jotenkin se meidän toivo. Ainoa ryhmä, joka pitäisi itse asiassa erottaa tästä joukosta, on ne eläimet. Eläimethän ei ole tehnyt suoranaisesti, on niiden ihmisten pahuuden alla annettu ihmisille huolehdittavaksi. Ja itse asiassa sen eläinten osuuden pohtiminen viekin meidät katsomaan sitä eläinuhria nyt tarkemmin, johon päästään kohta. Se on siis yksinkertaista Herran pelossa toimimista. Jos olet tänään yksinkertaisesta Herran pelossa luottamuksessa Kristukseen, ei ole enää suurta Egyptin valtakuntaa, ei ole enää Tommin valtakuntaa, ei ole Tommin nimeä, ei sellaista nimeä, joka pysyisi muuta kuin täydellisen korotetun esikoispojan Kristuksen nimi, nimi, jota hänen kansansa kristityt kantavat. Kirjoittaja haluaa myös näyttää alusta asti, kuinka Herran pelko leviää, vaikka se ei ole osa tätä pääkertomusta. Niin esimerkiksi luvussa 12 jakeessa 38 sanotaan, heidän mukanaan meni myös paljon sekakansaa sekä lampaita, vuohia ja nautoja hyvin suurina laumoina. No jos tässä pääsee suuri valmistustekstissä on jo myöhemmän vakiintuneen tradition heijastelua myös kuvausta siitä suullisesta myöhemmin tulevasta tarkasta Israelin kansan pääsiäisen vietosta. No on mahdollista, että on voinut kuka tahansa lähteä mukaan, joka on halunnut tämän veden suojaan, niin on voinut tulla sinne. Joka on halunnut sitten myöhemmin ehkä ympärileikkauksen kautta liittyä tähän Jumalan kansaan, koska muut ei saanut sitä nauttia muuta kuin ne, jotka on tullut liiton merkin ympärileikkauksen kautta siihen. Tämä selittäisi myös sen, miksi aiemmin on puhuttu siitä, että Israel asuu siellä Goosenin maassa erillään näistä egyptiläisistä. Ja nyt kansa erottuu siis nimenomaan tämän ovenkarmeihin sivellyn veren kautta, koska moni mahdollisesti samaistui siellä Egyptin keskuudessa. Asuvat samaistui Herran pelossa siihen Israelin kansan nimeen ja halusi luopua tästä Faaraan nimestä ja seurata heitä. Ainoastaan siis Herran pelko vie tottelemaan, voi pelastaa ihmisen. Jesaja 11.3 sanonkin tulevasta Messiasta, että Herran pelko on hänen ilonsa. No kolmanneksi uhri kertoo todellisesta ongelmasta, joka pitää ratkaista jollakin tavalla. Mitä sanoi Jesaja haikaillessaan tähän Exodus-voiman uudelleen tulemiseen? Hän jatkaa jakeessa 4, luvussa 64. Sinä käyt kohtaamaan niitä, jotka iloiten noudattavat vanhurskautta ja muistavat sinua teilläsi. Mutta me teimme syntiä ja sinä vihastuit. Näin on ollut ikiajoista asti. Saammeko pelastuksen? Myöhemmin Mooseksen kautta sitten annetaan nämä tarkat ohjeet toimittaa nämä uhrit. Eläinuhrit, tärkeimpänä se suuri sovituspäiväuhri, joka tapahtuu, josta tapahtuu se symbolinen omien syntien, koko kansan syntien siirtäminen tämän uhrieläimen päälle, joka uhraamisesta sitten tulee suloinen tuoksu Herralle, se oikeudenmukaisuuden tuoksu. Että se maksu on suoritettu. Israelilaisille on selvää, kun he katsovat sitä uhrattavaa eläintä, että on kysymyksessä joko minä tai uhri. Koko maa on tullut saastaiseksi, ei siunatuksi, mutta ei sellaiseksi kuin sen pitäisi olla. Heidän syntiensä tähden koko maa on saastunut, Raamattu puhuu. Tämä ei ole sitä siunattua elämää, johon heidät on kutsuttu, koska heidän ihmissuhteensa ovat rikki, he ovat täynnä petosta, vilppiä, kateutta, pahan puhumista. Koko maa on saastainen. Kaikki tämä, koska pohjimmiltaan heillä on todellinen ongelma, joka pitää ratkaista alusta asti, niin kuin Jesaja sanoi. Heidän suhteensa Jumalaan on rikki. Heidän ja Jumalan välillä se ääretön kuilu. Meistä tuntuu hassulta, että nyt tämä eläinuhri jotenkin poistaisi tämän äärettömän kuilun ihmisten ja Jumalan väliltä. Raamattu oli itse asiassa selvää, että ei se poista. Ei se poistakaan. Mutta myös sen takia heidän tulisi jatkaa tätä näytöstä sukupolvesta sukupolveen. Tätä uhraamista, joka kommunikoi sitä Jumalan pitkämielisyyttä ja armeliaisuutta. Olkoon nämä kuin merkit kädessäsi ja otsallesi. Merkit sukupolvesta sukupolveen. Jatkakaa tätä uhraamista. Näittekö mitä Jahve teki? Kuinka hän pelasti heidät? Kuinka hän tuhosi Egyptin esikoispäin? Kaikki saisivat kuulla iankaikkisesti, että Jahve on suurempi kuin mikään muu Jumala. Toisin sanoen, samalla kun pako Egyptistä vie harppauksella niitä Jumalan lupauksia eteenpäin, se myös tekee selväksi, että nyt se uhri kuvana antaa odottaa jotain muuta. Se ei ihan riitä. Täyttymys hyvästä hallitsijasta, niistä lupauksista, sitä ihanan maan siunauksesta, johon he on nyt lähdössä, antaa odottaa vielä itseään. Toisaalta ne lupaukset tulee tosi lähelle niiden merkkien kautta. Kuvitelkaa, että jokainen esikoispoika piti lunastaa siis tappamalla eläin. Jokainen eläinten esikoinen piti uhrata. Voit kuvitella siinä, kun poika on syntynyt ja isä uhraa verisesti karitsan, viiltää siltä kurkun auki. Kaikki niin kuin kysyy, että miksi ihmeessä? Sen takia, että sinä et olisi tässä. Sen takia, että me kansana, esikoiskansana, emme olisi nyt tässä tuomion alla. Ja samaan aikaan he tottuvat väkisinkin, huomaatteko, tähän prosessiin, tähän jatkuvaan uhraamiseen, osana uskonnollista elämää. Siitä tulee vähän niin kuin jokapäiväinen homma. Sitten me ihmetellään, että minkä takia he tällaista. Käytetään loppuaika katsomalla neljäntenä, kuinka uhri enteilee siis Jumalan kirkkauden täyttymystä. Merkit, olkoon ne kuin merkit, iankaikkisesti käsille ja otsallasi. Kuuntele, kuinka samanlainen on viidennen Mooseksen kirjan luvun 6:4. Lain julistus ennen kuin he pääsee luvattuun maahan, Kanaanin maahan. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi, rakasta Herraa sinun Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhun niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makulle käydessäsi ja ylös noustessasi, sido ne merkiksi käteesi ja olkoon ne nauhassa otsallasi. Kirjoita ne talosi oven pieliin ja portteihisi. Pääsiäisuhrin veri vie siis katselemaan Herran kirkkautta laissa, joka annetaan Siinain vuorella myöhemmin. Mooseksen kirja loppuu, toinen Mooseksen kirja loppuu siihen, kuinka Herran kirkkaus asettuu sinne ilmestysmajaan. On siis menossa jotakin kohti. Avataan tätä kahden ongelman kautta. Miksei me nähdä tätä uhrin kautta avautuvaa Jumalan kirkkautta niin selvästi? No, ensimmäinen ongelma on se, että uhri ei kerta kaikkiaan puhuttele. Ei nähdä lainkaan tarvetta uhrille. Uhri ei vaan kerta kaikkiaan ole osa meidän modernia kulttuuria. On tärkeää itse asiassa ymmärtää, että ihmiset ovat aina uhranneet ja uhraavat edelleen. Uskon näin. Me voimme puhua, kuinka uhraamme aikaamme. Saatamme uhrata jopa ihmissuhteemme jonkun asian vuoksi, työn vuoksi. Ehkä eniten kunnioitamme ihmisiä, jotka uhraavat itsensä toisten tai ylevän hyvän puolesta. Se on jotakin ylevää. Yhteinen suurempi asia. Kyse siitä, että ihminen näkee jotain arvokkaampana maalina, jota kohti hän menee ja käyttää voimavarojaan päästäkseen oikeaan suhteeseen. Jollakin tavalla lunastaakseen oman olemassaolonsa. Sanoakseen, että tässä mun elämässä on järkeä. Ja väitän, että juuri elämää, josta aiemmin puhuin, jolle egyptiläiset itse asiassa olisivat vannoneet, että he uhraavat elämän jumalille. Elämää pidetään tällaisena suurempana kuin yksittäisen ihmisen elämää. Elämässä on jotakin arvokasta. Ja väitän, että juuri elämä on suurimpia epäjumalia. No, Raamattu samastaa synnin tekemisen epäjumalille tuotaviin uhreihin. Mistä siinä on kysymys? Ihminen itse asiassa haluaa tuoda oman mielen mukaisia uhreja. Uhrata omien himojensa mukaisesti. Jaakobin kirje puhuu ystävyydestä maailman kanssa. Yhtä hyvin ehkä olla elämän kanssa. Jaakob 4.3. Te anotte, mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti kuluttaaksenne kaiken himoissanne. Tätä on elämä ilman Jumalan läsnäoloa. Modernia elämän palvomista kuvaa hyvin sitaatti Virginia Woolfilta, 1941 kuolleelta englantilaiselta kirjailijattarelta. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. Jonkun täytyy kuolla, että me muut pitäisimme elämää suuremmassa arvossa. Tuli sellainen olo, että hän oli niin kuin oikeasta. Tässä on niin kuin jotain. Hän on niin lähellä jotain ja hän on samaan aikaan niin kaukana. Meidän ei tarvitse kysyä muuta kuin, että mitä hän tarkoitti sillä elämällä. Hänen elämänsä ei hallinnut Herra. Päätyi lopulta riistämään oman henkensä, johon siis tämä sitaattikin viittaa, josta hän oli tietoinen. Hänen elämänsä hallitsi raskas toivottomuus ja helvetin läsnäolon todellisuus. Wolfin uhri, hänen kuolemansa ei avannut ikkunaa meille tosi elämään, toisin kuin sitaatti antaa ymmärtää, tosi elämään Jumalan kasvoihin. Hänen kuolemansa jälkeen tulisi vain lisää kuolemaa. Oli kuolemaa edeltävä elämä sitten kuinka onnellinen tahansa. Siksi elämän palvonnassa on itse asiassa helvetti jo läsnä. Elämä ei voi tyydyttää meitä. Se on väärä kohde meidän intohimoillemme, meidän hyville haluillemme. On vain ajan kysymys, milloin se helvetin todellisuus tulee kaikessa voimassa. Koska se on jo läsnä siinä, että me yritetään puristaa siitä asiasta jotain. Eikä se voi ikinä antaa sitä meille. Kun tätä miettii, kuinka onnettomia ja epätoivoisia ihmiset luonnostaan on, ja he ei edes näe sitä itse. Ja näin siis Raamattu väittää, että jokainen ihminen on todella onneton. Tarvitaan Kristuksen kirkkauden evankeliumi avaamaan ihmisen silmä. Kristuksen kuolema, Kristuksen uhri on niin suuremmoinen, koska se kääntää katseemme katsomaan häntä, joka itse on elämä. Ihminen voi ajatella, että ainakin kun olen vain tarpeeksi vilpitön, niin kyllä Jumala sitten arvostaa. Voi hypätä sen uhrin yli. Niin sitä oikeastaan tarvitaan. Mutta mitä tällainen ihminen oikeastaan sanoo? Hän sanoo, että elämä on hänen herransa. Elämä. Elämässä on jotakin arvokasta. 500 vuotta sitten hän olisi yhtä hyvin voinut käydä kaatamassa sen juomauhrin sinne uhrilehdolle, tuonne pusikkoon. Tai Egyptissä 2500 vuotta sitten käydä uhraamassa. Tai yhtä hyvin hän olisi voinut lähteä ulos siitä ovesta, kun se tuhoaja enkeli liikkui siellä ulkona. Hän on vaan vilpitön, niin kuin käsiteltiin Malakian kirjan yhteydessä hyvin. Todellisen uhrin päättääkin itse asiassa aina Jumala. Me emme voi itse päättää sitä. Psalmi 50 kertoo, kuinka minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karja. Minä tunnen kaikki vuorten linnut ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun. Jumala omistaa kaikki. Hän siis valmistaa uhrin, tämän uhrikuvaelman, joka johtaa sitten todelliseen uhriin. Me tarvitsemme Herralta uhrin. Jos me yritämme tarjota sovitusuhria, niin se itse asiassa aina menee väärään osoitteeseen. Syntilankemuksesta lähtien jokainen ihminen on ansainnut kuoleman ja kadotuksen Jumalan kasvojen edestä, mutta Jumalalla on ollut suurempi suunnitelma. Hän on lykännyt tuomiota ja määrännyt, että kuka tahansa laittaa luottamuksensa täydelliseen uhriin, henkilöön katsomatta, pelastuu. Asemasta riippumatta, varallisuudesta riippumatta, samalla tavalla kuin hän tuhosi egyptiläiset orjattaresta Faaraan esikoissa. Nyt kaikki pelastuvat, jotka laittavat turvansa tähän täydelliseen uhriin. No jos meillä on vaikeuksia ylipäätään ymmärtää, että me tarvitaan tätä uhria, että se uhrikieli ei vaan resonoi meillä, niin toinen ongelma liittyy saumattomasti ensimmäiseen. Tästä lähdettiin. Olemme niin tottuneita evankeliumiin, että meille riittää, kun näemme tämän uhrikaritsan veren yhteyden Jeesuksen vereen. Tästä pääsiäisessä on kysymys. Kuunnellaan tuttuja tekstejä. Jesaja 53:10 ja ensimmäisen Pietarin kirje 1:18. Jesaja, Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä, jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan, sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Pietari, tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästäne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Nyt on helppo sanoa, että mites jos me nyt vaan kuulisimme hänen sanansa kuin ensimmäistä kertaa ja hämmästelisimme niin kuin Eksoduksessa, että meitä pelottaisi niin kuin israelaisia Eksoduksessa, jotka sauvakädessä istuu siellä läpi yön ja alkaa havahtumaan niihin huutoihin, kun ihmiset herää tai nämä esikoispojat huutaa tuskissaan ja päättyy siis kuolemaan. Meillä on niin kuin tämä jännite, että miten ihmeessä me nyt hämmästelemme tätä sanomaa, johon me olemme niin tottuneita, samalla tavalla kuin israelilaiset oli niin tottuneita siihen, että se uhri tuotiin, että se karitsan veri virtasi. Kamppailemme niin kuin kahden ääripään välillä. Toisinaan me tullaan tänne ja ikään kuin rastitamme, että me olemme kuulleet evankeliumin tänä sunnuntaina. Ajattelemme ehkä jopa, että koska armo kuuluu meille. Ja jäämme odottamaan Jumalan kasvojen eteen, että mitä hän tekee nyt tämän evankeliumisen kuulemisen kautta. Ja toisaalta me tiedetään, että me ollaan täällä sen takia, että me rakastuisimme häneen. Että me rakastaisimme enemmän Jumalaa ja toisiamme. Niin kuin odotetaan sitä. Voi vitsi, nyt tapahtuisi muutosta. Eihän me siksi siis kotikirkossa uskota lujaan uskovien yhteyteen, että me haluttaisiin vain varmistaa joka sunnuntai, että kaikki, jotka tänne tulee, niin saavat kuulla pelastussanoman. Emme pohjimmiltaan sen takia, vaan sen takia, että ei ole mitään muuta elämän todellisuutta kuin hänen valtakuntansa, jota nyt seurakuntaperhe heijastelee. Täällä on elämän Herra läsnä. Sillä maailmassa, sillä oven toisella puolella on vielä kuolema läsnä. Katkeran suloinen jännite, kun siihen kun todella havahtuu. Ihminen, joka ei näe Kristuksen kirkkautta uhrissa, ei enää jaksa puhua rististä. Ei vaan jaksa. Jos Jumalan hyvyys ei loista rististä, niin siihen turtuu. Uhraamiseen turtuu. Uhristakin voi tulla epäjumala. Uhrista voi tulla epäjumala. Automaatti. Uhriautomaatti. Minä tarvitsen uhria. Painan nappia. Jos uhri vie minut Herran sijasta katsomaan omaa elämääni, sitä kuinka minut vapautettiin. Minun uskooni. Tai siihen, kuinka voin tulla paremmaksi Tommiksi. Niin mikä itse asiassa erottaa mut näistä elämän voimille uhraamisesta? Joulun sanoma on uusi mahdollisuus, siinä yhdessä laulussa lauletaan. Ja jos se mahdollisuus on Tommi potenssiin 2, Tommi ja vielä jotenkin parempi Tommin elämä, niin mä oon itse asiassa tehnyt vaan uhrista oman tarkoitusperieni työkalun. Ja meillä on se jännite, sitten me tullaan tänne ja me halutaan kuulla sen, sitä uhrista ja odotetaan. Muistatko todella, mitä Paavali ja Jesaja sanoi? Mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut? Me emme ajattele luonnollisesti niin kuin Jumala ajattelee. Nämä eivät ole meidän. Exodus ja evankeliumi eivät ole meistä lähteisin olevia sanoja. Jonathan Edwards, 1758 kuollut amerikkalainen puritaaniteologi kirjoittaa, kuinka sen sijaan, että tunteemme löytäisivät täyttymyksensä itse Herrassa, voimme ajautua pitämään päämääränä sitä, jonka itse asiassa piti olla vain väline, vapaa käännös. Kun ihminen löytää enemmän lohdutusta hänen omista löydöksistään koskien Kristusta, kuin itse löydetystä Kristuksesta, on se todellinen merkki siitä, että hänen elämänsä nautinto perustuukin kokemuksille ja omille havainnoille, eikä Kristukseen. Ja arvatkaa, tuleeko mä sen paineen tässä, kun se pitää avata niin kuin negatiivisen kautta. Vaikka mä haluaisin viedä meidät katselemaan suloista Kristusta. Mutta totta kai se muuttaa meitä, se paljastaa meidät, kun me aletaan näkemään, mikä se meidän todellisuus on. Yhtä lailla kuin juutalaisille pääsiäisestä oli vaara kehittyä vain poliittinen vapautus ja kansan syntymäkertomus, samalla unohtaen todellisen ongelman, että orjuus oli itse asiassa heissä itsessään. Samoin kristityllä on vaarana katsoa ainoastaan synnistä vapautumiseen. Synnistä vapautumiseen ilman päämäärää. Maata, jossa vanhurskas kuningas hallitsee. Päämäärä. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää oma syntisyys pyhän Jumalan läsnäolossa. Mutta vielä tärkeämpää on ymmärtää, että synnin kamaluus on siinä, missä. Että se ennen kaikkea estää meitä näkemästä hänen ihanuuttaan. Siinä on synnin kamaluus. Että jos Jumala ei meille näytä hänen kirkkauttaan uhrissa, niin me emme näe hänen ihanuuttaan. Tosi muutos, jonka uhri yrittää kommunikoida, on se, että se on kuin ikkuna, josta katsellaan Jumalan ihanuutta pelastuksessa. Miksi Israel lankeaa uhramaan kultaiselle härälle ja muille pakanajumalille? 3 Mooses 17.6. Papin tulee vihmoa veri Herran alttarille, joka on ilmestysmajan oven edessä, ja polttaa rasvaa miellyttäväksi tuoksuksi Herralle. He eivät saa enää uhrata uhreja vuohipukeille, joita he haureudessaan seuraavat. Vuohipukeille. Tämä on heille ikuinen sääde sukupolvesta sukupolveen. Veikkaan, väitän, että yhtäkkiä se autiomaa, johon se uhripukki piti viedä, tuleekin tärkeämmäksi kuin Herran hyvyys ja kirkkaus, johon uhrin tuli olla kuin ikkuna. Verestä tuleekin tärkeämpi kuin sitä elämästä, johon se veri osoittaa. Näiden vaarojen vuoksi se kedolla uhraaminen ja veren syöminen oli ankarasti kielletty Mooseksen laissa. Näin ajattelen. Ei kiinnittyisikään siihen uhriin. Uhri vuohen katsotaan niin, että se muuttuu siis epäjumalaksi se vuohi. Saatanallinen vääristö. Uhrista tulee ihmisvoiman välikappale. Ihmisvoima. Jeesuksen toistuva uhrirituaali ei ole se, mihin meitä kutsutaan. Meitä ei kutsuta uhraamaan, vaan elämään tämän kertakaikkisen uhrin valossa. Ehtoollinen ei siksi ole ehtoollinen, että Herra olisi siinä yhä uudestaan uhrirituaalina. Mitä mieltä onkin siitä, että Herra on siinä läsnä, vaan että me kokisimme konkreettisen yhteyden seurakuntana ennen hänen takaisin tuloaan. Siispä samalla tavalla kuin israelaiset ensimmäisenä pääsiäinä katsovat happamattoman leivän ja pääsiäisen vieton kautta kohti sitä uutta maata, hehän siellä kiireessä syövät, taikina ei ehdi hapata, niin mekin nyt varusteet päällä ollaan siinä karitsan veressä. Katsotaan sinne tulevaan. Odotamme valmiina tulevan valtakunnan täyttymystä täydellä uhrilla lunastettuna. Ja tämä kuvallisuus sitten poistuu Uudessa testamentissa lukemattomin eri tavoin. Uuden hengen elämän varustelukohtauksissa, uskossa valvomisessa, siinä aamunkoiton odottamisessa, synnin hapatusta vastaan taistelemisessa tai uuden elämän esikoisuudessa. Nyt kun me katsotaan joulun ilosanomaa, täydellisen uhrin syntymää, emme enää katso pelkästään siihen vapautumisen synnin orjuudesta, vaan me katsomme häneen. Me katsomme ennen kaikkea korotettuun Kristukseen, joka tulee pian. Konkreettisesti voit lohduttautua sillä, että päivä päivältä lähempänä on joka päivä hänen tulonsa. Lohduttaudu sillä. Konkreettisesti me saamme nähdä hänen kasvonsa. Herrassa on elämä, jota olet koko ikäsi etsinyt maailmasta, jos et tunne hänen ihanuuttaan. Apostolin tekojen 3.19 sanoin, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Kristityt, miten me elämme kertakaikkisen uhrin valossa kääntymättä siihen uhriautomaatin puoleen? Me olemme lopulta Kristuksen jalanjäljissä. Kiitos uhrina Herralle. Meistä tulee kiitos. Uhri. Siitä löytyy meidän elämän tarkoitus. Hyvän tuoksuinen kiitos uhri. Iankaikkisesti uhraten yhdessä kiitosta pyhässä hengessä Kristuksen kautta Isän Jumalan ylistykseksi. Mitä tapoja ne onkin? Nyt on lukemattomia tässä elämässä. Tätä me tarkoitamme, kun englanniksi sanotaan spend yourself. Käytä, tuhlaa itseäsi. En tiedä, onko sattuma, että kreikassa spendoo tarkoittaa uhrata. Uhraa itseäsi, käytä itseäsi. Hänen kirkkautensa ihaileminen ja oman elämämme uhraaminen meneekin käsi kädessä. Eli Paavali sanoi Jesajan linssien läpi katsottuna. Nähtiin, kuinka Kristus on se Jumalan väkevä käsi, se odotettu eksodus ihme. Hän on itse asiassa jotain todella muuta kuin että sinä ja minä olisimme odottaneet. Hän on paljon enemmän. Siinä on mun mielestä ihan hirvittävästi toivo. Herra sanoo, tulkoon oikeudenmukaisuus kaikella voimallaan. ja se tuli Kristuksen päälle. Tulkoon luottamukseen vievä Herran pelko, joka muuttuu iloiseksi peloksi. Ja Kristuksen henki tekee meissä työtään. Hän paljastaa meille Jumalan. Hän sanoi, paljastuko meidän todellinen ongelmamme kyvyttömyys nähdä, kuinka hyvä Jumala on. Kapinointiin tottuneen sydämemme tähden. Ja tuli sovitus ja voima. Meidät luodaan uudeksi Kristuksen kuvaksi. Hän on enemmän kuin riittävä. Hänessä on elämän täyteys, rikkaudet ja yltäkylläisyys. Hänessä on meidän syvimmät toiveemme, jopa ne, joita me ei osata artikuloidakaan. On paljon enemmän. Kaikki tulevat täytetyksi hänessä. Pääsiäinen siis tapahtui, että kaikki saisivat kuulla. Ja näin Eksoduksen sanoma on tullut tänään sukupolvelta sukupolvelle tänne meille kotikirkkoon Espoon Leppävaaraan asti. Niin kuin se kuuluukin. Koko maailma hämmästelee sitä hyvyyttä, jota Herra lopulta kansallensa antaa pojassaan. Kuuntele, kosminen kuvaelma. Nyt ne kansat ei olekaan enää, jotka taputtaa siellä käsiään. Nyt ne muut kansat ei olekaan enää se, joka vapisee, kun he kuulee Herran tuomiosta. Kuuntele, lue loppuun Jesajasta 55:11. Sanani, joka minun suustani lähtee, ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, minkä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Iloiten te lähdette ja rauhassa teitä saatetaan. Kuuntele, kosminen kuvailma. Vuoret ja kukkulat puhkeavat edessäni riemuhuuton ja kaikki keron puut paukuttavat käsiään. Orjantappuroiden sijaan kasvaa sypressä ja nokkosten sijaan myrttejä. Tämä tapahtuu Herran nimen kunniaksi, ikuiseksi merkiksi, joka ei häviä. Herra, me tunnustetaan, että me ollaan monella tavalla kahden vaiheilla. Me halutaan nähdä uhri, ja me halutaan nähdä uhrissa vielä niin paljon enemmän sinua, kuin mitä me osataan kuvitellakaan. Tee meissä hiljaista työtä, tuo meitä katselemaan, auttamaan toisiamme, kääntämään katsetta sinun puoleen. Puhu meille, auta meitä kuulemaan sinun äänesi, sinun elävässä sanassasi, jossa sinä huudat iankaikkisesti niin, että lopulta koko maa julistaa ja riemuitsee näistä sinun ihmetteoista. Jeesuksen nimessä, aamen.